Ry avy namalalo amin'ny tompo, mbola ho avy tombona aminareo mandrakarivana eny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny tena tombosoratra masina ry avana izay akatsika hafatra hifampahirizantsika ao anatin'izao fetim-piangonana lehibe dia ny andro pentekosta izao. Ary koa ny fotoana izay andraisantsika ho mpandraifana samy tompo reto madiniky ny tompo ireto dia izay hita ary voarakitra ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahefatra ary ny andininy faraika amin'ny telopolo farany. Izay mivaky toy izao izany raha vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nivavaka izy dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany. Dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Riavina malala ao amin'ny tompo. Voalohany, amin'ny asan'ny fanahy masina toy ny fiangonana dia ny nanomezan'ny fanahy masina fahaizana miteny amin'ny fiteny samihafa ny olona izay tafangina tao amin'ny toerana iray. Rehefa naseho tamin'ny endriny lela mitarenafo izany fanahy masina izany. Hitantsika io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa indininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra mahitantsika an'izany. Ary ny faharoa izay hitantsika tantarainy ity boky ny asan'ny apôstôly ity dia izao eto ambany masintsika izao dia ity perikopa ity. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Eo koa izany ny fitantarana, ny filazana, ny asan'ny fanahy masina izay niseho teo amin'ny fiangonana ary ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiangonana dia ny fanomezana ny fiangonana ny fahasahiana hitory ny tenin'Andriamanitra. Voalaza eto ry havana ao anatin'ity perikopy ity fa izy ireo, izany hoe izy roalahy sy ny namana izay niara-niangona taminy teo dia samy nofenoina ny fanahy masina avokoa. Eo izany ry havana dia ambara amintsika hoe fa hananinany tsy hoe nylatsaka ny fanahy masina fa nofenoina ny fanahy masina izy, satria ireo olona efa tafangona teo ireo Petera sy Jaona dia efa nandray ny fanahy masina tany Jerosalema. Ka rehefa fananana ny fanahy masina izy dia tsy rotsahany fanahy masina intsony fa ho an'izay tsy mbola manana izany fa fenoina ny fanahy masina. Dia izay nahitantsika hoe feno ny fanahy masina izay tafangona teo. Izany hoe ireo izay efa manana ny fanahy masina tao aminy rehefa tonga ny fanahy masina dia feno ny fanahy masina izy a ao anatin'izany vanim-potoana izany. Mahatsiaro ry havana ny tantara izay niseho koa any amin'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ambin'ny folo manomboka any amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahatelo ambin'ny folo a nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Elia mpaminany. Dia ireto ny famantarana voalazao. Voalohany izany a dia ny hoe rivotra sy orohorontany, afo sy feo. Ireo efatreo izany ny eno hita tsapa ary reta ao anatin'izany fisehoan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny Elia mpaminany izany. Tao Jerosalema ry havana dia nitelo tamin'ireo no nitranga. Inona le telo nitranga? Reto le telo nitranga. Voalohany a dia tamin'ny andro pentekosta io dia ny orohorontany ary ny lela mitarenafo. Fa ny fahaefatra kosa dia eto amin'n'ity andinin'ity no miseho dia ny orohorontany. Le telo voalohany izany a dia azafady, le telo voalohany izany a dia ny afo, feo ary lay lela mitarenafo. Ary eto a dia ny orohorontany no voalaza. Misy dikany avokoa ireny famantarany ireny raha misy zavatra tian'Andriamanitra atao ho an'ny olony izay rahany anatanteraka asa. Eto amin'ity perikopa ambany masitsika ity ry havana, rehefa nivavaka tafahangona Petera sy Jaona sy ireo namany dia niseho izany toejavatra izay nambara tamintsika teo izany. Fa inona moa nahazo amin'ny Petera sy Jaona ry havana? Nahazo amin'ny Petera sy Jaona dia no samborina izy ireo. Ao anatin'ity toko fahefatra ity ihany misy an'izany tantara izany. Nosamborina izy satria navita zava-mahagaga dia nosamborina dia notsaraina teo amin'ny sinedrio. Rehefa tsita izay ny ampangana azy ka matorana azy any ampikadrana na ampijaliana azy dia noroahana izy ireo. Fa tao anatin'ny fanoroahana azy kosa dia norarana mafy izy ireo mba tsy tory na mpianatra na anao asa sy raharaha amin'ny anaran'i Jesosy. Norarana mafy tamin'izany izy ary izay no natonga azy hoe nangataka fahasahiana hitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Nagaga ihany mantsiriavana rehefa mandinika hoe fananinona ary ny fahasahiana ny nangatahany niaraka tamin'ny namany, fa tsy hoe mba ho fandresena ny fahavalo, mba azahoana volabe, mba hananana fahalalana sy fahaizana, higagana sy koizana. Fa naninona tsy zavatra hafa tahaka izany no nangatahana, fa dia ny hoe ny ananana fahasahiana hitory ny tenin'Andriamanitra. Dia satria nisy fandrarana mafy izay natao tamin'izy ireo a mba tsy hitory na mpianatra nanao asa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia izay fahasahiana hitory izay no ataka izay nataony reto mpianatry ny tompo anankiroa reto niaraka tamin'ireo izay niangona teo aminy. Fa inona ary izany a no ateraka ity atao hoe fahasahiana izay nangatahany ity? Fahafiriny amin'izay zava-panahy omena no izany nangatahana. Riavana malalo amin'ny tompo, amin'ny dikatenintsika dia hoe fahasahiana no ilazana azy. Fa rehefa raisina amin'ny heviny ao anatin'ny fototra izay nanoratana azy izany teny izany a ny teny grika hoe paresias, dia reto zavatra anankiroa reto ny dikany: fahatokiana sy fahakingana. Fahatokiana sy fahakingana, zay no heviny. Ireo fahatokiana sy fahakingana ireny a dia ao anatin'ilay hoe fahasahiana izay nandikana azy ao amin'ny baibolintsika. Ka eto sika izany ry havana raha iresaka momba nyity hoe fahasahiana fahatokiana sy fahasahiana fahakingana, dia izany mihitsy no nomeny fanahy masina an'izy roalahy sy ireo namany ahafahany mitory ny filazantsara manerana izao tontolo izao. Voalohany ry havana, fahasahiana fahatokiana. Ny olona feno fanahy masina no manana io fahasahiana fahatokiana io. Ao anatin'izao atao hoe filazana ny amin'ny tantara izay mitohy hatrany nataony ny apôstôly izao, satria efa nanomboka mihamafy ny fanenjehana, fandravana sy fanohanana ary fanampotehana ny fiangonana, dia io no nangatahan'ny apôstôly mba hitohy hatrany ny fanekeny, ny afatr'i Jesosy Kristy, ny tenin'i Jesosy Kristy, ny iraka nampanaovan'i Jesosy Kristy azy ireo hoe mandiana mitoriny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra, dia tsy maintsy taterahana izany. Ka na inona misakana an'izany a dia ny fahasahiana ananana ioarana an'izany sakana rehetra izany a no nangatahana. Ary eto dia fahasahiana fahatokiana no hambara amintsika. Fahasahiana fahatokiana satria raha tsy matoky izay rehetra nambaran'i Jesosy izy tamin'ny fotoanandro Jesosy niara-ny asa taminy, nanafatra azy, nametoky, nampanantena, fa izany fanahy masiny izany rehefa tonga dia sery ho an'ny mpianatra izany. Ary izay no nanambarany Paoly ary amin'ny epistily manao hoe tsy nomena fanahy osy isika fa fanahy mahery. Ary ilay fanahy mahery lazainy eto dia fanahy izay ambara amin'ny teny hoe mahery, dinamisy, nakana ny hevitry ny teny hoe dinamita sy ny karaza, manapotika izay hery rehetra, matanjaka tsy toaina ary mavita zavatra ikoizana, tsy ho voasakana mihitsy. Ary dia izay no ambara eto hoe nomena izany fanahy ny fahatokiana izany izy, satria nomena hery noho ny asan'ny fanahy masina andrava sy anapotika izay rehetra misakatsakana ny asa fitoriana ny filazantsara mba havitana ny asan'Andriamanitra. Riavana malalo amin'ny tompo, araka ny fantatritsika efa nambara teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahefatra manomboka amin'ny 15 ka hatrany 40, izany hoe ny mialohany izao atao hoe perikopatsika izao, dia misy tokoa izany rehetra rehetra izany norahonany ireo nosakanana tsy mahazo miteny ary notsaroaina tahaka ny tsaranan'i Jesosy Kristy teo amin'ny Sinedriona. Fa tsy tazana nanaovana azy. Fa naina andateny, naina maly, naina moka ny hevitry ny zavatra rehetra natao. Raha nanontanianao efa inona no ataonareo ahavitanareo fagagana manasitrana olona satria lehilahy efa 40 taona mahery tao anatin'ny aretina no nisitranin'izy ireo ka nahataitra ny olona rehetra. Ary vahoaka maro no efa nanaraka azy. Nahitany izany fagagana sy fampianarana nataony reto apôstôly reto izany. Ary taitra ny mpanapaka sy ny mpitondra fivavahana, izany hoe ny Sinedriona izany. Ary ireo no sambotra azy ary ny teny rehefa tsy hitan'izay nilazana dia hoe mandana mandehany ianareo a, fa ny tokony ataonareo dia ny hoe tsy manao asa mahagaga amin'ny anaran'io Jesosy Jesosy anareo intsony, fa mahazo manao izay ataonareo malalaka ianareo. Fa hoy ny navalin'izy ireo hoe izy dia tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny tokony ho atahorana fa tsy ny olona akory. Ary izay no natonga azy nangataka fahasahiana fatokiana mba hiaina ny tsara ny tenin'Andriamanitra izay efa natolotra ho azy mba hiasany ny asan'Andriamanitra rehefa feno ny fanahy masina izy ahavitany ny zavatra rehetra. Satria tsy nomena fanahy osa fa fanahy mahery, izany no tafiny ary izany no enti manatanteraka ny asa. Dia mahatsiaro tokoa ry havana izay niseho tamin'ny andro ny Saoly mpanjaka sy Samoela mpaminany tamin'ny fotoanandro. Saoly tamin'ny fotoanandro a dia isan'ny olona nipetrapetraka, isan'ny olona izay azo lazaina fa nangingina tsy dia mba hitahita loatra teo amin'ny tantara tao anatin'ny fiarahamonina. Fa i Samoela kosa dia nahalala rehefa niseho teo anatrehan'ny vahoaka fa io no sitrak'Andriamanitra hitondry izany firenena Israely izany. Ary izay no natonga azy ny teny hoe tsy efa nanositra anao ho mpanjaka fa Jehovah Andriamanitra izay miteny ary manome toky sy fampanantenana any lehilahy somary bonaika be tompotsiny hitondra firenena nefa mbola mianahana ihany. Hoe ianao ve dia tsy matoky an'izany? Ianao ve dia mbola mianahana ihany amin'izany tenin'Andriamanitra sy fanosorana anao mpanjaka izany? Raha mbola mianana ianao dia ho hitanao fa iseho aminao avokoa reto teny rehetra rehetreto a, zao faminaniana zao hoe rehefa andeha ery ianao dia hita nitsy, rehefa aketsy ianao dia omenireo zavatra ary rehefa ery an'anina ianao dia zao tsy ihany ondro sy ny zanak'ondry tsy hitantsony ny rainao fa ianareo indray niseho daholo izany rehetra rehetra izany. Ary teo ty lehilahy tsotra be ty izay vao niaika ary nanaiky hoe tena olom-bositr'Andriamanitra hitondra ny firenena tokoa aho satria nilatsaka tao aminy ny fanahin'Andriamanitra fa mbola tsy nanana an'izany izy. Ary rehefa nilatsaka teo aminy ny fanahin'Andriamanitra teraka voalohany tao aminy dia ny fahaizana maminany. Ary rehefa nifanena tamin'ny indian'ny mpaminany maro izy dia naminany ihany koa. Ary rehefa naminany izy dia hita ny vahoaka sy fantatry ny vahoaka fa lehilahy tsotra, lehilahy bonaika be, lehilahy ohatrany hoe tsy hita hoe inona mba fahaizany sy ny fahalalany. Indro ankehitriny efa maminany miaraka amin'ny mpaminany lay nambara fa ho mpanjaka ny Israely. Ary tao anatin'izay no nazahoany ny fanekena tanteraka teo anivon'ny firenena fa izy tokoa no mpanjaka vohositr'Andriamanitra hitondra izany firenena izany. Mpiavana malalo amin'ny tompo, afaka mangataka izany koa isika. Ary izay ny ilazana amintsika na nitsinantsika rehefa vavaka hoe aza mangataka intsony sika afa-tsy ho an'izay mbola tsy manana ny fanahy masina ny rotsahany fanahy masina. Fa ny angatantsika fa manana ny fanahy masina dia ny hoe ho feno ny fanahy masina. Azo angatana amin'ny tompo izany. Tompo, feno ny fanahinao masina izay mba hatanterahanay ny asanao. Azotsika angatana ny tompo ny finoan'ny fanahy masina mba tonga antsika hahavita ny asa izay ampanaovin'Andriamanitra antsika. Misy miasa ampanaovin'Andriamanitra antsika ny ryhavana ka sarotra mila tsy ho vita. Ary indraindray ianao rehefa mieritreritra moana hoe za zao ve dia hahavitan'izany, tsy vitako izany. Za olona zaza vao amin'ny finoana, za vao aingana ny dekonina, za olona vomaly amin'ny vohositra nondraisina mpandraifana santo, inona ny havitako an'izany? Fa zao ryhavana mangata ho fenoan'ny fanahy masina. Rehefa mangataka ho fenoan'ny fanahy masina ianao ka mangataka ny fahasahiana fatokiana de tunga aminao zany tahaka natongavan zany teo amin'ny Saoly mpanjaka sy tamireto apostoly roa lasy namany reto ka nazahoany tory ny filazantsara ny fahasahina natonga ny fiazaka zany sy ny fieleza ny filazantsara haingana tokoa teo anivon'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany ao anatin'izany tsika dia afaka mangataka ihany koa ny fahombiazana amin'ny zavatra atao rehetra fahombiazana amin'ny zavatra atao rehetra zany hoe anao zany raha vao manao zavatra dia tena succès foana isaky ny manatanteraka inona no antony feno ny fanahy masina ianao ary ny fanahy masina mameno anao ny miasa ao anatinao zay akasitrahan'andriamanitra ka amin'izay ataonao dia andriamanitra no miasa atanteraka ny sitrapony ary zany no mahatonga ny hoe mahomby ianao amin'ny asa satria andriamanitra lay manome anao ny fanahy masina dia izy koa no mbola miasa ao anatinao mba hatanteraka izay sitrany ho voninahiny rahateo koa zany ry havana no antony angatahntsika ny fanahy masina mba hananantsika nyity fanahy ny fahasahina fahatokiana ity ary manaraka izay a fiandrandrana fitahiana matretitra raha miandrandra fitahiana matretika isika dia angatao mandrakarivo zany fanahy masiny zany hameno ny foa mampanahanao fa hisy tokoa fitahiana matretitra ataon'andriamanitra ho fiainanao jereo arak'izay voalaza teo zay hoe Saoly ny dia olona tsotra e tsotra tao anatin'ny ankohonana tsotra teo anatrehan'ny fiarahamonina tsotra teo anatrehan'ny atao hoe firenen'ny Israely ary raha jerena azy amin'ny hoe taranak'iza moa ty olona ity dia taranaky ny atao hoe teo amin'ny foko roa ambin'ny folo isan'ny aty oriana indrindra kanefa izao feno ny fanahy masina izy ary tonga mpanjaka ny Israely azo lazaina fa mpanjaka voalohany teo amin'ny fiainany ny fa farandriavana zay lazaina amintsika ao anatin'izany dia hoe afaka mangataka ihany koa isika ny fanahy masina mba hameno ny foa mampanahyntsika ho fahampandrosoana ny fiangonana sy ny fiainanao manokana fahampandrosoana ny fiangonana sy ny fiainanao manokana azo no angatana ny tompo eto amin'ity asa mandrara zay ataoko ity ity ny fivelomana amelomako ny ankohonako mangataka aminao fenoany fananao masina mba aomby amin'izao asa izao fenoany fananao masina mba androsony ny fiangonanao amin'izay mba handraisako anjara milaza amintsika ryhavana sitrak'andriamanitra ny anome antsika ny zavatra rehetra satria zany fanahy masina zany miaraka ny teny nambaran'ny tompo zay ny fampiarabantsika teo hoe ianareo zay ray ratsy aza malala nome zava-tsoa ho an'ny zanakareo maika avany rainareo zay any an-danitra ny anome anareo ny fanahy masina io ny fanomezana soa indrindra fanomezana avy any an-danitra ampahomby ny fiainako sy ny fiainanao etỳ-tany rehefa mangataka ianao ho fenoana ny fanahy masina ka anana fahasahina fahatokiana fa tonga aminao ny teny zay nambarany Samoela mpaminany tamin'ny Saoly manao hoe rehefa tonga izany fotoana izany dia atao zay azo ny tananao rehetra atao fa ho tanteraka aminao izany ry havako malala amin'ny tompo zany koa ny ambara aminao androany andro pentekosty sika izao mila tsahany fanahy masina tamin'ny nofo rehetra araka ny teny fampanantenana ny mena tamin'ny andro Nosea tanteraka tao Jerosalema tamin'ny taona raky telo amby telopolo amin'izao fanisahtaona izao ary akalazaintsika kristianina manerana ny tany afaka mangataka ho fenoana ny fanahy masina ianao mba tonga anao anan'izany fanahy ny fahasahina fahatokiana ka afahanao manao izay rehetra azo ny tananao atao fa ampahomby anao sy hitay anao ary ampahery anao ny tompo tahaka an'izay nombany ny Saoly nombany ny jaona sy petera sy ireo naman'ireo tamin'ny fotoanandro ny zavatra faharoa ry havana izay ampitaina amintsika ihany koa dia ny hoe io fahasahina io a dia fahakingana ka lay fahasahina fahakingana zany dia tsy azo tsotra fotsiny keo hoe aloha mba hipelipeliketo a hiketsiketsiketo a dia aazoko zany satria ny kingakinga mantsy dia olona mitsoridrika sy ny sy tsy tompoko tsy izay lisy tsy le tsinjakinga eritreretintsika le mailamailaka mahay mandeha mahalaky sinsisa fa tsy olona miadana be fa eto aloha hoe feno fanahy masina ka manana an'io fahakingana io dia toy izao no hevitry le fahakingana zay ambara eto amin'ity atao hoe lazaina eto ity manana ireto zavatra reto voalohany a manana fahaizana tsara mandateny zay le akingana lazaina fahaizana mandateny ny faharoa hevitra finosiny eo anatiny ao de hoe mahavita fahagagana ary ny fahatelo tena kanto avokoa zay rehetra taterany kanto avokoa zay rehetra taterany zany zany le hoe akingana resahany eto fahaizana mandateny anao ny asan'andriamanitra sy itory ny filazantsara no asaina ataony anana ny fahasahina inona zany le fahasahina fahaizana mandateny rehefa itory ny tenin'andriamanitra ry havana tsy hoe ho an'ny olona mitovitovy amiko ihany fa zay ny mitovitovy saranga afaka mba mifampiresadresaka eo dia takany tsara zay zahatra lazaiko eto ry havana tsy zany fa rehet olona itory ny tenin'andriamanitra reto dia ny olona rehetrarehetra na ny faratapipahaizany zany na eo atonotonony zany na ny farany bado zany dia itoriana ny tenin'andriamanitra ka raha tsy manana ny fahaizana fandarateny ianao amin'izany a dia tsy afaka hanatanteraka an'izany fa miamina amin'izay fantatra hoe iza reny mba niarakaraka tamiko malala n'la fomba fiteniko hoe de zay ihany fa eto tsy izany ntsony fa na ny olona ambony manam-pahaizana sy manam-pahalalana aza dia azo ny fampiresahana kanefa eritrereto zany hoe mahay mandateny zany fa tany amin'izany fotoana zany ny fahaizana mandateny dia teny ianarana tokoa misy sekoly manokana ianarana an'izany ianarana an'izany ny anarana zay homena an'izany fa fianarana mandateny zany de hoe mianatra retorika tao anatiny zany retorika zany a be deibe ny zavatra ianarana momba ny hoe raha andateny ianao de zao sy ny momba nitsy itsy mba nianatra ihany raha matovadiko teny amin'ny malagasy teny misy mpampianatra azy eto de mianatra ny atao hoe poezia ianao zany rehefa mianatra poezia ka mandre ny olona manao poezia de ozy ianao hoe rehefa mijadona fotsiny ka mitovitovy ny farany de mety zaho de nonaka te hinambary satria efa masaka sady ny vary ary rehefa nyresiko ny sotro sy ny lovia de nohaniko ny vary de mijadona zany de ay tena mahay poezia satria varivary foana zany a no hita ao anatin'le tsy maininininy ianao raha nianatra an'izany a no mieno anao fa de tonga ianao de tsy maintsy rehefa aveo ozy izy le raha misipampianatra manao hoe mionamiko ianao tokotany a rehefa aveo be de ianao nodikan'izay fa ianarana io ary ianarana sy lifosana mihitsy a mba hahafahana tena manao an'izany amin'ny endriny kanto amin'ny endriny mampitola gaga mba hatonga ny olona lina mba hatonga ny olona azo lazaina hoe voasitona mihitsy ka ieno anao foana de satry ieno anao foana jereo ge reny mahay poezia tsara mahafinahitra ireny satry ampiteny azo foana hoe ataovindray itsy lazao indray ny zao sisy satria mahafinaritra mieno azy fa tsy takan'le olona miredirety masosotra hoe roviana re io ny farany hoatra ny masosotra na mieno azy azy ary rehefa tsy mety mifarana de hoe mbela amin'izay e de miala ho azy izy rehefa aveo fa eto zany a ianarany zany ka ho anatin'ny fitoriana ny tenin'andriamanitra de mila n'izany ko mila n'izany ko teny amin'ny toeram-panomana ampitandrina ry havana de ianarany zany rehefa hianatra hitory teny zay a ka anao an'le atao hoe sermon classe de tsy maintsy misy famerenana ao an-trano ary rehefa merina ao an-trano azy ianao a de eo anatrehan'ny fitaratra io ny fitaratra hoe de ohatrany hoe reo le vahoakan'andriamanitra ny sasany ndray a any amin'ny toerana misy fambolenana izy ny voatavo sy ny vomanga eo izy no manao waoaoaoaoaoaoaoao ny anay mba eo amin'ny fitaratra aloha fa zay ny nampianarin'ny pastera andriamanjato hoe eo ianao hitanao daholo ny fisokatry ny vavanao ny vavorinao ny masonao ny tananao sy ny sisa fatapatatra ao daholo hoe mety ve zany sa tsy mety zany le izy hoe ianarana hatramin'ny fihetsika sy ny fiteny mba hatonga ny olona lina sy ianao anao fa tsy hoe oka izay fa makaleo de zay le lazainy eto ry havana manjary manana zany fahasahina fahakingana zany satria mahay mandateny le olona feno ny fanahy masina mahavita zava mahagaga na amin'ny alalan'ny teny ataony na amin'ny asa zay nataony ary ny zavakanto izay ataony dia mahalina ary mampatia anaraka izay hatrany hoe manao vandray fa mahafinaritra ny menonao ary mahafinaritra ny manaraka anao riavana malala amin'ny tompo izany indrindra no isitomana ny saintsika satria ao anatiny ny fahalalantsika izao perikopa iainantsika izao sy natolotra antsika ao amin'ity andro pentekosty izao ny feno ny fanahy masina dia mahazo izany fahasahiana fahakingana izany ary ao anatin'izany no isehoany zavatra telo izay ambara amintsika fa rehefa anana andraikitra ianao ka olona iteny dia mangataha amin'ny fotoanandro mba ho fenoana ny fanahy masina ho afaka ireny le somary traky mahazo ireny ho afaka ireny le zata mampiredika tapoka ireny sinsisinsisy fa mba ho tena mazava mahafinaritra ny teny izay atao mba ho tafian'andriamanitra ianao ka anana ny zavatra izay atao ho kanto mandrakariva fa amin'izany hoe kanto izany a dia alalantsika an'ireny hoe fa maninona moa ny olona manaraka an'ireny mpihira malaza ireny hoe za fan kloba ny njakatiana ohatra izany nareo moa tsy tia njakatiana fa raha tianareo izy diso nareo bravo fa izao noho izy kanto manitona mate ho ty ary mate za zay le irany ka ho an'izay tian'izay amin'izay avoakany de lasa mioby azo foana sy ny sisa ary manaraka azy mijery izy efa ampisehony atao eto ry havana ny fahaefatra de ny hoe asan'andriamanitra moa ty atao ty asan'andriamanitra zay ilana akingana tokoa fahaizana entina manao zavatra ka amin'izay fahagagana atao de isehony ny voninahitr'andriamanitra ary ny asa ny fanahy masina no mitarika antsika ho amin'izany eto ary ry havana de zao no lazaina amintsika afaka samy mangataka an'izany daholo tsika rehetra indrindra zay efa vita batisa mba ho feno ny fanahy masina fa nany tsy vita batisa aza de azo ny fanahy masina ilatsahana ho fenoany tahaka ny tamin'ny andro pentekosta sy amin'ny toerana samihafa ho an'izay mbola tsy nandray ny fanahy masina zaso ianao ry havana matokiny tompo mba ho tahaka an'ireo apôstôly roalahy sy ireo namany na omby tamin'ny asan'andriamanitra na de teo aza ny fandrahonana na de teo aza fisakanana samihafa mety mbola iseho zany fa miendri ny samihafa ny asa ianao fa rehefa tonga zany ka manana anjara ianao de manana fahasahiana mangataka ho fenoana ny fanahy masina anana antsika ny fahaiza mandahateny ny fanao zavatra kanto ary mahavita zavatra mahagaga ho an'ny tompo satria izany indrindra no sitraky ny tompo taterahan'ny olony zay manaraka azy tsarovy hatrany ry havana fa ho an'izay manaiky ho avoazin'ny fanahy masina no azo ny fanahy masina ho fenoana fa rehefa tsy manaiky avoazin'ny fanahy masina isika dia tsy ho feno ny fanahy masina mihitsy eo amin'ny fiainantsika amin'ny fanatanterahana ny asa fotoana izao ray volana fanekena ny avoazin'ny fanahy masina dia raiso hoanao zany ary tanterao amin'ny fiainanao ary aza vela intsony rehefa nandray ianao fa ampiasao amin'izay fotoana rehetra anatanterahanao ny asan'andriamanitra fa omby sy hanjary avokoa ny asa totosainao ary ho voninahitr'andriamanitra ary fifaliana ho anao izay manatanteraka ry kristianina malala ry katekomena zay ho raisina ho mpandray zany indrindra no anaovana fanompom-pivavahana miavaka sy manokana ho anareo zay ho raisina eo anivo ny fiangonana mba ho tsapa sy ho renareo tokoa fa tahaka ny ororotany zay niseho tamin'izany fotoana izany a ny zavatra miseho na dia tsy mahayny ororotany azy ianareo fa any anatin'ny fo sy ny saina sy ny fanahany no miorooro tokoa hoe ilay katekomena ray izay raha vonraisina ho mpandray izy vita le fandraisana do izy mantsy ah tamin'izay eto aparibe le olona ho no apastera fa maninona no tamin'ny fotoana nametrahatanana de lasa nangovotra be pararehetra ohatran'izao mihitsy izy zany ametrahatanana io ny valiny rehefa fenoina ny fanainao masina ianao de miorooro zay le mahatonga an'le mangovotra misy dikany zany ho aminareo mandrakarivany ny tompo ho tanteraka aminareo lalandavany izany ho an'andriamanitra riryany ny voninahitra amena.